Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 20. oktobar, ovo su najvažnije vijesti. Vlada ne prihvata ultimatum Demokratskog fronta, izjavio potpredsjednik Duško Marković. U Skupštini Crne Gore odbor za bezbjednost zasjeda, a Savjet za građansku kontrolu rada policije na vanrednoj sjednici trebalo bi da razmatra primjenu policijskih ovlašćenja tokom protesta Demokratskog fronta. Izbjeglička kriza sve teža, stotine ljudi pokušavaju preko Hrvatske i Slovenije da uđu u Evropsku uniju. U Skoplju propali razgovori o rješenju političke krize, u ruskim napadima u Siriji 45 poginulih, liberali pobjednici kanadskih parlamentarnih izbora. Vlada u Podgorici kroz izjavu potpredsjednika Duška Markovića odbacila zahtjev Demokratskog fronta da podnese ostavku.
Od ostavke vlade i prelazne vlade u subotu neće biti ništa zbog toga što je to nedemokratski zahtjev, što je to zahtjev koji odudara od političkih i demokratskih standarda. Vlast se konstituiše na izborima. Mi smo za taj politički dijalog spremni, ali za ucjene ne.
Slaven Radunović iz Demokratskog fronta.
Pričati o našim zahtjevima kao nedemokratskim i vraćati nas u institucije sistema, kao da pričamo o odnosima između političkih partija u Švedskoj ili Holandiji, zaista je smiješno, posebno je smiješno svim onim građanima koji su svjedoci ovih dana načina kako se brani režim u Crnoj Gori.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Do ostavke vlade i formiranja prelazne neće doći zbog toga što je to nedemokratski zahtjev koji odudara od političkih i demokratskih standarda, poručio potpredsjednik vlade Duško Marković. Marković je gostujući u emisiji Atlas televizije rekao da vlada neće prihvatiti ultimatum opozicije da se do vikenda formira prelazna vlada. Savjet za građansku kontrolu rada policije na vanrednoj sjednici trebalo bi da razmatra primjenu policijskih ovlašćenja prilikom prekida protesta Demokratskog fronta i kasnijih okupljanja građana. Poziv da prisustvuju u sjednici upućen je direktoru uprave policije i rukovodioci odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije. I savjeta je saopšteno da je odobreno da sjednici u svojstvu posmatrača prisustvuje i predstavnik delegacije Evropske unije u Podgorici. Crnogorski parlament sutra bi trebalo da razmatra aktualnu bezbjednostnu situaciju u državi u vezi sa protestima Demokratskog fronta. Odbor za odbranu i bezbjednost zatražio je tužilaštva da da pravnu ocjenu događaja koji su za posljedicu imali više povrijeđenih policajaca, novinara, građana, oštećenje materijalnih dobara i druge oblike štete. Vijesti iz regiona. Hrvatski mediji javljaju da stotine izbjeglica bez policijske dozvole ulaze u Hrvatsku kroz granični prijelaz Babska koji je zatvoren od jutra. Ljudi su izgubili strpljenje, u Hrvatsku ulaze i kroz obližnje voćnjake. Policija za sada ne primjenjuje silu, javlja reporter N1. Slovenija priprema angažman vojske na granici. Novih 4000 izbjeglica ušlo je u Hrvatsku i Srbiju od sinoć do jutros nakon što je Hrvatska juče posle podne otvorila granicu i pustila nekoliko hiljada izbjeglica iz smjera Srbije. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izrazio očekivanje da će na današnjem sastanku sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem i patrijarhom Irinejem o diplomatskoj borbi zemlje protiv prijema Kosova u UNESCO biti usaglašeni napori da se sačuvaju, kako se navodi, državni interesi. Evropski komesar Johannes Hahn razočaran je otišao iz Skopja pošto su bez uspjeha završeni pregovori 4 vodeće političke partije, što bi moglo da se odrazi na makedonske eurointegracije, prenose makedonski mediji. 4 najuticajnije makedonske partije naime nijesu postigle dogovor ni po jednom od otvorenih pitanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U vazdušnim udarima Rusije u pokrajini Latakija u Siriji poginulo je 45 osoba, kako pobunjenika, tako i civila, saopštila je Observatorija za ljudska prava. 35.000 ljudi napustilo je drugi po veličini sirijski grad Alepo od početka ofanzive sirijske vojske uz podršku ruske avijacije, saopštila je UN-ova kancelarija za koordinaciju humanitarnih aktivnosti. 7 miliona Sirijaca interno je raseljeno od početka rata 2011. Poginulo je 250.000. Liberalna partija Justina Trudeau, sina bivšeg kanadskog premijera Pierre Trudeau, pobjednik je parlamentarnih izbora u Kanadi. Time je okončena 10-godišnja vladavina premijera Stephena Harpera. Strah smo pobijedili nadom, cinizam smo pobijedili napornim radom, negativnu politiku smo pobijedili pozitivnom vizijom koja ujedinjuje Kanađane, izjavio je Trudeau.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci, i dobrodošli u program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Potpredsjednik vlade Duško Marković ocijenio je da je situacija u Crnoj Gori nakon više nedjeljnih protesta Demokratskog fronta stabilna i da Đukanovićeva vlada neće prihvatiti ultimatum da podnese ostavku. Sa druge strane, iz fronta ponavljaju da neće odustati od svojih zahtjeva i da će u subotu održati protestnu šetnju u Podgorici. Nakon svega, postavlja se pitanje, postoji li opasnost da Crna Gora uđe u zonu političke i sveukupne nestabilnosti i koliko na unutrašnja dešavanja ima uticaj takozvani spoljni faktor? Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Dan nakon što je opozicioni savez Demokratski front postavio ultimatum vladi Mila Đukanovića da podnese ostavku kako bi se formirala prelazna vlada koja bi organizovala demokratske i fair izbore, odgovor na ultimatum stigao je od potpredsjednika vlade Duška Markovića, koji je sinoć odgovarao na pitanja novinara gostujući u emisiji Podgoričke Atlas televizije.
Od ostavke vlade i prelazne vlade u subotu neće biti ništa, zbog toga što je to nedemokratski zahtjev, što je to zahtjev koji odudara od političkih i demokratskih standarda. Vlast se konstituiše na izborima. Mi smo za taj politički dijalog spremni, ali za ucjene ne.
Sa druge strane, u Demokratskom frontu čvrsti su u stavu da neće odustati od zahtjeva za pad vlade, kao ni od protestne šetnje najavljene za subotu, a koju su prijavili Ministarstvu unutrašnjih poslova. Jedan od lidera fronta, Slaven Radunović, za Radio Slobodna Evropa kaže:
pričati o našim zahtjevima kao nedemokratskim i vraćati nas u institucije sistema, kao da pričamo o odnosima između političkih partija u Švedskoj ili Holandiji, zaista je smiješno, posebno je smiješno svim onim građanima koji su svjedoci ovih dana načina kako se brani režim u Crnoj Gori, kako to vjerovatno rade jedino recimo medijske kuće i policija u Sjevernoj Koreji. Pozvali smo i pozvaćemo sve građane Crne Gore da nam se pridruže, kojima je do slobode, kojima je do promjena u Crnoj Gori, i nećemo se razilaziti dok diktator ne padne.
Mogu li zatezanja u političkim odnosima i sve oštrija polarizacija između onoga što su stavovi državnih organa i predstavnika Demokratskog fronta biti uvod u narušavanje političkih i sveukupnih prilika u Crnoj Gori i uvod u neku vrstu destabilizacije? Potpredsjednik vlade Duško Marković tu opasnost trenutno ne vidi.
U ovom trenutku Crna Gora je stabilna, bezbjedna, život u Crnoj Gori odvija potpuno normalno na svim nivoima, ali rizici i opasnosti za ugrožavanje stabilnosti postoje. Ako se bude nastavilo dalje van zakona, imaće odgovor države kao u svakoj drugoj državi.
Slaven Radunović pak poručuje da odgovornost za buduće događaje nije na Demokratskom frontu.
Neko ko je postavio ovakve uslove i ko je postavio ovakva pravila igre godinama, koji je pretvorio čitavu državu i čitav njen aparat uslužna sredstva za sticanje bogatstva svog ličnog i porodičnog, on ima najveću odgovornost, ne narod koji želi da se oslobodi toga.
U međuvremenu sve više se u fokusu političkih posmatrača i analitičara nalazi moguća pozadina protesta. Neposredan povod za ocjene kako je očigledan uticaj sa strane dalo je nedavno saopštenje ruskog MIP-a u kome se izražava žaljenje zbog toga što je prekinut opozicioni kamp u centru Podgorice i dodaje kako, citat, uključivanje Crne Gore u proces evroatlantskih integracija ne vodi njenoj konsolidaciji i prosperitetu. Upravo na tezu kako je neposredan povod za proteste spriječavanje Crne Gore da uđe u NATO, što je na liniji spoljnopolitičkih interesa Moskve, od početka insistiraju crnogorske vlasti. Ulje na vatru spekulacijama o uticaju inostranog faktora dodalo je sinoćnje okupljanje ispred crnogorske ambasade u Beogradu, pristalica desničarske organizacije Dveri i Demokratske stranke Srbije. Oni su podržali demonstracije u Podgorici noseći transparente "Sloboda Srpskoj Sparti, Milo lopove i gotov je". Istovremeno dio srpskih medija dodatno podiže temperaturu naslovima kako je Crna Gora na ivici građanskog rata, prikazujući je kao nesvrstanu. nestabilnu državu. U sinoćnjem televizijskom nastupu Duško Marković nije želio ni da potvrdi niti da demantuje medijske navode kako Rusija i politički i finansijski podržava proteste u Podgorici. Bio je međutim konkretniji u optužbama na račun nacionalističkih struktura u Srbiji za podršku podgoričkim demonstrantima.
Daleko od toga da mi mislimo da je zvanična Srbija uključena ovo, ali postoje strukture političke u Srbiji koje su snažno zainteresovane da Crna Gora ne nastavi svoj evropski i euroatlantski put i zbog toga su veoma aktivni u Crnoj Gori. Veoma se aktivni u Crnoj Gori na različite načine, pa i ove propagandističke o koje ste pomenuli.
U međuvremenu rasprava o aktuelnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori nastavlja se na sjednici Skupštinskog odbora za bezbjednost, dok će tema protesta biti jedina na sjutrašnjem plenarnom zasjedanju parlamenta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Dodajmo da sjednica Skupštinskog odbora za bezbjednost još nije počela, kako javlja naš reporter iz parlamenta, bit će zatvorena za javnost. Da li je policija tokom vikenda djelovala sinhronizovano ili je osnovana sumnja da su neke ključne akcije provedene mimo znanja čelnih ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova i u bezbjednostnom sektoru? To pitanje je od velikog značaja jer su neke akcije uticale na dalji tok protesta. Slušamo Petra Komnenića.
Bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić optužio juče na okruglom stolu u Podgorici organizatore protesta iz redova Demokratskog fronta da su, citiram, izvođači radova i da se zna da rade za interese onih koji se protive putu Crne Gore u NATO, dodajući kako Rusija želi da zadrži zonu uticaja na Balkanu. On je dodao da protest DF-a nije iznenađenje, već da je iznenađujuće to što je taj protest bio na izdisaju, a nekoga je reinkarnirao, kraj citata. Protesti su nakon policijske intervencije i optužbi da je došlo do prekomjerne upotrebe sile u nedjelju veče postali masovni. Na ulicama je bilo više hiljada građana koji su se nakon mučnih scena od prethodnog dana pridružili organizatorima koji su danima ranije na platovu ispred Skupštine protestovali u neuporedivo manjem broju. Kako je došlo do policijske intervencije koja je omasovila skup i šta je bio direktan povod za sukob sa demonstrantima, tek bi trebalo da se utvrdi. U policijskom saopštenju upotreba sile pravdala se i navodnom namjerom demonstranata da, citiram, probiju policijske kordone kako bi nasilno ušle u Skupštinu Crne Gore, kraj citata. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je međutim taj razlog tokom naknadno održane preskonferencije doveo u pitanje, saopštavajući da za tu namjeru nisu znali ni on, ni njegov stranački kolega, ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević, sa kojim je, kako je rekao, proveo sporni dan.
Nisam imao takve informacije, ni takve najave.
Kako komentarišem
da je to nedostupno bilo predsjedniku parlamenta i poslanicima. Taj koji ih imao, taj nije dostavio ni poslanicima ni predsjedniku parlamenta.
Da li ministar unutrašnjih poslova imao takva saznanja, da li ste vi to provjerili u razgovoru?
Juče smo već dio dana bili zajedno, tako da te podatke nije imao ni on.
Potpredsjednik vlade Duško Marković je međutim sinoć u intervju Atlas televiziji kazao da nema ništa neobično u tome što on i ministar unutrašnjih poslova nisu imali informacije o navodnim planovima demonstranata, jer je, kako tvrdi, ta procjena donijeta na terenu kada su demonstranti izašli na ulicu, pa je samim tim niko nije ni mogao dijeliti tokom dana.
Ja sam, na primjer, a to sam kasnije podijelio sa ministrom Konjevićem, smo dobili informaciju da je policija reagovala kada je već policija reagovala, znači nismo niti konsultovali, ja posebno, niti mi to pripada, ali nisam znao. Oni su krenuli prema policiji, policija je izašla da zaustavi njihovo kretanje prema zgradi parlamenta i bulevaru, ulici Slobode, negdje, ne znam na kojem prostoru. U tom trenutku je na policiju bačen suzavac i u tom trenutku je policija napadnuta različitim sredstvima. I onda je neposredni stražarišina izdao nalog za rasturanje skupa u skladu sa zakonom.
Poslanica Socijalističke narodne partije i članica Odbora za bezbjednost i odbranu Snežana Jonica kaže da je na već održanoj sjednici Odbora za bezbjednost ostala bez odgovora na pitanje kako je moguće da čelni ljudi u bezbjednostnom sektoru nisu imali ovakvu važnu informaciju koju je policija saopštila, što prema njenim riječima dovodi u pitanje osnovanost policijske akcije.
Očigledno osnovanost postupanja policije je problem, pogotovo za večernje časove 17. i način na koji se djelovalo, pozivajući se samo na jedan element, a to je njihovu procjenu da postoji namjera o tome da će biti upada u Skupštinu, za koju apsolutno nema nikakvih dokaza, a za koju da su je zaista imali bi bilo potpuno normalno, logično i u skladu sa procedurom da obavijeste i ministra unutrašnjih poslova, po mojoj logici i Vijeće za nacionalnu bezbjednost i sve bezbjednosne službe, jer se radi zaista onda o upadu na jednu, u jednu instituciju sistema za koju bi onda morali biti pokrenuti svi elementi koji nisu pokrenuti.
Ljujić Ljuboš Krelja, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista i član odbora, kaže da očekuje da i na današnjoj sjednici odbora neko pokrene to pitanje.
Ako analiziramo aktualnu bezbjednosnu situaciju u zemlji, najvjerovatnije da će se neko osjetiti da se i te teme dotakne.
Hoćete li vi insistirati na razjašnjenju te okolnosti koja očigledno intrigira javnost u ovom trenutku?
Pa u zavisnosti od onoga što bi trebalo da bude predmet rasprave na samom odboru, pošto nikakav materijal nisam dobio.
Snežana Jonica kaže da nesaglasnost u informacijama i stavovima koji dolaze sa zvaničnih adresa nije nova.
Vi od početka imate različite izjave ministra unutrašnjih poslova i direktora policije. Podsjetit ću, prije desetak dana na konferenciji za štampu mi smo imali od direktora policije izjavu da staje pritvrdnje da nisu mirne demonstracije jer je bilo incidenata, i na istoj konferenciji minut od toga ministra unutrašnjih poslova koji kaže da je on mišljenje su u principu mirne demonstracije. Dakle, interesantan je taj odnos, mada su se na odboru njih dvojica iznenađujuće iz nekih razloga potpuno složili unaprijed i bez provjere čak i one dokumentacije koje imaju obavezu da provjere da je bilo zakonito postupanje policije. Ko tu koga štiti i do kad će to da traje, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
A za sutra je zakazana sjednica Skupštine na kojoj će se razmotriti bezbjednosna situacija u Crnoj Gori nakon događaja tokom demonstracija prethodnog vikenda. Sjednici će prisustovati partija vladajuće koalicije, opozicioni Demokratski front ostaje pri bojkotu Skupštine. A otvoreno je pitanje da li će prisustovati poslanici ostalih partija opozicije i kada će te stranke odlučiti da li će se odazvati najavljenom protestu Demokratskog fronta za subotu. O tome Srđan Janković.
Opozicione stranke koje je Demokratski front pozvao da bojkotuju zasjedanja Skupštine Crne Gore i pridruže se protestima zakazanim za subotu, tek će odlučiti kako će se postaviti prema predlogu najveće opozicione grupacije. Poslanik građanskog pokreta URA Dritan Abazović će prisustvovati sjednici parlamenta, na kojoj će se sutra raspravljati o bezbjednosnoj situaciji u Crnoj Gori, a odluku o eventualnom učešću na protestu zakazanom za subotu donijeće tokom sutrašnjeg dana, saopštio je za Radio Slobodna Evropa Nedjeljko Rudović, portparol URE.
Potpredsjednik Dritan Abazović prisustvovat će sutrašnjoj sjednici parlamenta zato što je na toj sjednici tema situacija u Crnoj Gori nakon protesta i bezbjednosna situacija, tako da je to odlučujući motiv za učestvovanje u radu parlamenta u vezi samih protesta, eventualnog učešća na njima ili modela prisustva u subotu veče i u narednom periodu. Koordinacioni odbor URA će sutra o tome raspravljati. Ono što je nesporno je da će URA zauzeti proaktivan pristup.
Zoran Miljanić ispred Demosa kaže za naš radio da će ta stranka tek odlučiti o učešću u radu parlamenta i tek iskazati svoj odnos prema zakazanom protestu Demokratskog fronta.
Što se tiče sutrašnje Skupštine Crne Gore, još nismo donijeli odluku definitivno o učešću, tako da će javnost biti blagovremeno obavještena. Kada je riječ o protestima, do subote ima još nekoliko dana, tako da ćemo kao i do sada maksimalno odgovorno i ozbiljno se odnijeti prema kompletnoj situaciji.
Do momenta slanja ovog izvještaja nismo mogli da stupimo u kontakt sa funkcionerima Demokrata koje predvodi Aleksa Bečić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Nastavku i ostale teme, zaustavljanje devalvacije rublje doprinijelo je da se ne ostvare crne prognoze s početka godine za domaće tržište nekretnina. Iako su brojke prodatih nekretnina i njihova cijena manje od onih s kraja prošle decenije, zanimanje za kupovinu domaćih nekretnina iz inostranstva i dalje ima. O tome Jasna Vukićević.
Izuzetno pesimistične prognoze za ovogodišnje tržište nekretninama ublažilo je zaustavljanje devalvacije rublje i povećano interesovanje zapadnoevropskih kupaca. To su neke od osnovnih tendencija u godišnjoj analizi koju redovno priprema agencija Montenegro Prospects, koja posluje na globalnom tržištu. Ivana Vučurović.
S početka godine smo baš bili zabrinuti šta će biti sa tržištem u Crnoj Gori, pošto je rublja bila baš dramatično pala, problemi u Rusiji, broj klijenata iz Rusije se baš dosta smanjio. Međutim, negdje na proljeće rublja se stabilizovala, koliko toliko, a sa druge strane imamo više interesovanja iz zapadne Europe, znači naročito iz Velike Britanije, pošto je opet funta dosta jaka u odnosu na euro sada, tako da je klijentima iz Velike Britanije jako interesantno tržište Crne Gore.
Nakon buma nekretnina, neke od prodajnih agencija isključivo su orijentisane na prodaju istočnoevropskim klijentima. Biljana Vidaković iz agencije CMM kaže da se održalo zanimanje Rusa za kupovinu stanova i kuća u Crnoj Gori, a da je i dalje njihov primarni cilj Budvanska rivijera.
U ovom trenutku cijena je negdje, recimo, u Budvi od 1600, 1900 do 2000 cijena metra kvadratnog. Od prilike možda najbolje da kažem da je to srednja cijena. Ima i niže, ima i više, nisam toga, ali to je neka srednja cijena.
Prosječne cijene variraju od agencije do agencije, zavisno od ponude i potražnje, ali poznavaoci prilika na tržištu nekretnina kažu da su ponuđene cijene najčešće podložne pregovorima. O vrijednosti nekretnina najbolje govore podaci Budvanskog sekretarijata za privredu i financije, koji je u ovoj godini računao porez nekretnina sa vrijednošću od -20% u odnosu na lani. Mihajlo Đurović.
Planirali smo naplatu od 9,5 miliona eura. Sve to uprkos činjenici da je prosječna tržišna vrijednost nepokretnosti u odnosu na prošlu godinu niža za 20,1%.
Krajem protekle decenije Rusi nisu pitali pošto nekretnine u Crnoj Gori. Nakon što je veliki procenat najboljih lokacija uz more i duž obale prodat, došlo je do pada rublja i krize u Rusiji, pa su današnji potencijalni klijenti sa tog tržišta uglavnom u traganju za nekretninama srednje kvaliteta i srednje cijene. Biljana Vidaković.
I dalje je najveća potražnja na reonu Budve i to su uglavnom već gotovi proizvodi, jednosobni stanovi, garsonjere najvećim dijelom, a nešto manjim dijelom, dvosobni veći stanovi bile. Imamo isto veliki porast što se tiče potražnje kuće i to najčešće je reonu Bara, zato što su tamo cijene nešto niže nego što je u drugim reonima. Herceg Novi i Kotor su najtraženiji kod kupaca koji traže nekretnine u kompleksima.
Dugoročne prognoze ukazuju da se sa nastavkom euroatlantskih integracija Crne Gore može očekivati povećanje zanimanja za domaće tržište nekretnina. Riječ je o kupcima koji za razliku od većine sadašnjih iz istočne Europe imaju dublji džep, ali i traže nešto drugačije, kaže Ivana Vučurović iz agencije Montenegro Prospects.
Što se tiče kupaca iz Rusije, da, oni traže manje stanove i uglavnom su orijentisani na stanove koji imaju pogled na more, novogradnja. To je neki tip nekretnine koji je njima najinteresantniji. Što se tiče engleskog tržišta, tu je već drugačija situacija. Oni više vole projekte, vole stare kamene kuće koje mogu renovirati. Njima je mnogo interesantnija recimo Boka Kotorska i taj neki mediteranski šmek koji tamo postoji. To je njima ovako omiljena nekretnina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Iako još prošle sedmice odlukom Ustavnog suda vladina uredba o taksi od 7 centi na svaki kupljeni litar proglašena neustavnom, građani Crne Gore će i narednih 15 dana kupovati gorivo po istim cijenama, jer odluka još nije objavljena u službenom listu. Lela Šćupanović.
Cijene goriva na pumpama u Crnoj Gori neće se mijenjati narednih 15 dana, objavilo je Ministarstvo ekonomije i objasnilo da će naknada za izgradnju autoputa i finansiranje reprezentativnog sporta biti odstranjena iz kalkulativnog obračuna saglasno odluci Ustavnog suda Crne Gore nakon objavljivanja odluke u službenom listu Crne Gore. Zašto ova odluka nije još uvijek objavljena, objašnjava direktor i glavni i odgovorni urednik službenog lista Momčilo Vujošević.
Odluka Ustavnog suda koja se odnosi na cijenu goriva, odnosno na ukidanje uredbe o dodatnom oporezivanju na gorivo, nije objavljena iz razloga što nije još stigla na objavljivanje u službenom listu Crne Gore. Kao što sami znate, odluka stupa na snagu danom objavljivanja. Da bi se jedna takva odluka objavila u službenom listu, odnosno da bi se pripremila u Ustavnom sudu, treba da prođe određeno vrijeme. Mogu da kažem, i u saznanju ste vam vjerojatno i vi, da je, na primjer, na zadnjoj sjednici od Ustavnog suda bilo 109 odluka koje su donijete. Da bi se sve te odluke pripremile, sigurno treba određeno vrijeme. Ovo je jedna toliko ozbiljna odluka koja vam se kaže da nisu ispoštovane odluke Ustavnog suda. Čim dođe u službenom listu navedena odluka će biti objavljena. Zakonski rok za objavljivanje je 8 dana od dana pristizanja te odluke.
Podsjetimo, vlada Crne Gore je krajem aprila donijela dopunu uredbe o načinu obrazovanja maksimalnih maloprodajnih cijena naftnih derivata, kojom je uvedena taksa od 7 centi po litru goriva za autoput i reprezentativni sport i na taj način za pola godine prema procjenama od građana i preduzeća prihodovala više od 9,5 miliona eura. Iako je prijedlog za ocjenu ustavnosti podnijet krajem aprila Ustavnom sudu, je trebalo 6 mjeseci da donese odluku da vladina uredba nije u skladu sa Ustavom i zakonom. Istovremeno, iz mreže za afirmaciju nevladinog sektora su saopštili da po zakonu o Ustavnom sudu i tumačenju tog suda, ova odluka ne može imati retroaktivno dejstvo, čime se, kako objašnjava Mans, omogućava da višemjesečno pljačkanje svih građana ostane bez ikakvih posljedica. Iako je Ustavni sud odluku donio prošle sedmice, direktor službenog lista Momčilo Vujošević kaže da ova odluka još uvijek nije dostavljena.
8 dana je od dana dostavljanja službenom listu. To je ta zakonska odredba, a vjerojatno to će u roku od 2 dana biti objavljeno u službenom listu, možda isti dan ako bude pripremljeno, bude materijala za službeni list.
Vi hoćete da kažete da vama ta odluka fizički nije još uvijek dostavljena?
Jeste, nemao ni nama, ni vama, ni nikome. Znači, to rade određene službe Ustavnom sudu, znači pripremaju tu odluku da bi ona bila spremna za dostavljanje u službenom listu i vjerojatno još to nije završeno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj svijet, lideri liberalne partije Justin Trudeau i sin bivšeg premijera Pierre Elliota bit će novi premijer Kanade nakon iznenađujuće uvjerljive pobjede čime je okončena vlast konzervativaca duža od jedne decenije. O tome Dragan Štavljenin.
Liberali su osvojili 185 od 338 mandata u parlamentu, što je veliki skok u odnosu na 36 na prethodnim izborima. Konzervativcima dosadašnjeg premijera Stephena Harpera, koji je nakon neuspeha da dobije četvrti mandat uzastopno podneo ostavku na mjesto predsjednika stranke, pripalo je 100 mandata. Liberali su započeli kampanju kao treća po snazi partija, ali su napravili veliki zaokret ostvarivši ubedljivu pobjedu kada je odlazeći premijer Harper najavio da će izborna kampanja trajati rekordni 78 dana. Svi su očekivali da će konzervativci sigurno pobijediti četvrti put zaredom. Međutim, sada se ispostavilo da je duga kampanja pružila priliku Trudeau da se bolje predstavi biračkom telu i neutrališe napade konzervativaca da je lider liberala kao doskorašnji učitelj drame neiskusan za premijera. Trudeau, koji je ušao u politiku tek pre 3 godine kada je izabran u gradsku skupštinu Montreala, poručuje svojim pristalicama u Montrealu da su bolji dani došli. Prijatelji, nadom smo pobedili strah, teškim radom pobedili smo cinizam, pobedili smo negativnu politiku podjela pozitivnom vizijom koja spaja Kanađane, rekao je budući premijer u svom prvom obraćanju. Za mnoge Kanađane izbori su bili referendum o Harperovom načinu vođenja države, koji je kritikovan da to čini autokratski, kao i o tome koji je u boljoj poziciji da je ekonomiju u problemima vrati na pravi kolosek. Kampanja Trudeaua, starog 43 godine, se bazirala na obećanjima da će podići porez najbogatijim Kanađanima i smanjiti srednjoj klasi, ponudivši novu viziju za naciju. Ubedljiva pobjeda mu omogućava da ostvari obećanja o reformi privrede, koja je u recesiji. Trudeau je obećao i da će Kanada prihvatiti veći deo sirijskih izbjeglica i istovremeno povući iz kampanje bombardovanje Islamske države, a fokusirati na obuku iračkih snaga. To će biti drugi put da Kanadu vode Trudeau, pošto je lider liberala krenuo stopama svog oca Pierre Elliota, legendarnog kanadskog premijera, koji je na toj dužnosti bio 15 godina i smatra se ocem moderne Kanade. Iako je to pomoglo novom kanadskom premijeru jer je navikao na pažnju medija, istovremeno postaklo je brojna poređenja pa i kritike da nije dorastao dostignućima i intelektualnom kapacitetu svoga oca. Biračima, međutim, očito nije smetalo što mlađen Trudeau neki zameraju odsustvo očeve vizije i odlučnosti. Analitičari ističu da je na njemu sada da ispuni brojna obećanja i očekivanja, dokazujući time da nije izabran samo zato jer je mlad, zgodan i šarmantan.
Još jednom najvažnije vijesti, vlada ne prihvata ultimatum Demokratskog fronta, izjavio potpredsjednik Duško Marković. Skupštinski odbor za bezbjednost trebalo bi da raspravlja o situaciji u zemlji nakon događaja od proteklog vikenda. Savjet za građansku kontrolu rada policije na vanrednoj sjednici trebalo bi da razmotri postupanje policije tokom i nakon demonstracija DF-a. Izbjeglička kriza sve teža, stotine ljudi pokušavaju preko Hrvatske i Slovenije da uđu u Europsku uniju. U Skopju propali razgovori o rješenju političke krize u Makedoniji. U ruskim napadima u Siriji 45 poginulih liberali, pobjednici kanadskih parlamentarnih izbora. Bilo je to sve ovog utorka 20. oktobra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. S vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.